Sveiks, klausītāji! Tu esi pievienojies sarunu ierakstam Atlantīdu. Mans vārds ir Liena Spāra, un šeit es būšu tavs pavadonis sarunu dziļumos. Atlantīda ir vieta, kur satiekas dažādi cilvēki, kur dalamies pieredzēs un meklējam kopīgo atšķirīgajā. Šeit mēs iedziļinamies, lai atklātu, kā dzīvot patiesu un autentisku dzīvi, kā apvienot garīgo ar fizisko un kur meklēt dzīves patiesības. Pievienojies sarunai, lai kopā atklātu jaunas perspektīvas.
Tikai pēc viņš bija pazudis, tāpēc, ka pirms tam, viņš pirms tam, bet tikko iegāja iekšā, aizbrauca mašīnu smagā, kaut koku, nezinu, kaut kādu metālu struntiem pilnu piekaru, tā te noskanēja. Tāpēc arī mēs bijām apmaldījušās pusmirkuši. Tā ir atkal mašīna. Bet nu, cerams, ka tas baigi atbraucās. Šī ir citādāka podcasta epizode. Ceru, ka skan labi, ka var dzirdēt vasaru, jo mēs ar Makrīju sēžam, runājam un ik pa laikam saprotam to, ka mēs runājam tik dziļas un nopietnas un poršas lietas, ka būtu poši ar to padalīties. Šodien mēs sēžam te laukā, vasaru baudam un arī par kaut ko parunāsimies, bet tad sākam ar to, ka čau, Makrī, kas tu esi? Tāpēc mēs ar tevi runājam par dziļām, nopietnām lietām. Es ļoti ilgi domāju, jo es zināju, ka būs šāds jautājums. Un es tiešām ļoti ilgi domāju, un es jau gadiem stragoju ar to, lai nodefinātu, kas es esmu. Jo es gribu, lai tas ir īsi, un man nāk ļoti mistiski skaidrojumi un ļoti, ļoti nesaprotami. Tādā īsā versijā es esmu ceļveda.
Ļoti skaidrs.
Vai ceļa zīme?
Nu jā, tieši tik, cik precīzi, tik arī dzīļi, vai ne? Kas ir tas, ko tu savā ikdienā dari? Kā tu vari palīdzēt cilvēkiem? Vai drīzāk es vilinu to jautājumu, kas ir tie tavi instrumenti, ar ko tu palīdzi?
Tas viss sākās ar darbu ar enerģētisko lauku un zemapziņu. Tas viss nāca vairāk no 5 dēļ no prāta un aptuveni pusgadu atpakaļ. Es atradu to missing link, kas ir ķermenis. Un tad tagad tā ir arī elpošana un degas.
Tāpēc vispār. Tāpēc tev tas ir jādara. Tāpēc neaizgāju mācīties, es nezinu. Par juristu neaizgāju strādāt kādā opisā. Bet nodarbojies ar mistiku savā ikdienā.
Man nav bijis tāds pagrieziena punkts, ka visu laiku ir bijis. Es esmu bijusi kaut kur, kaut kā. Un tad vienā brīdī ir, wow, un es esmu tagad te, kur es esmu. Tas viss ir nācis no mammas, no bērnības. Tad pamazām, kaut kad pusauģu gados es aizmirsos un sabijos. Bet tad pēdējos 5 gadus es jau lēnām nāku atpakaļ pie sevis.
Tad nevien brīdi nebija doma, ka tu varētu darīt kaut ko normālu.
Tas normālākais laikam bija tetovēšanas.
Tas arī ir tā loģija, tā liekas ar visu, ko tu saki, jā, jo tas ir ķermenis un tā ir zīme, tas ir simbols, tā ir kaut kāda vadība, kas ir tetovējums. Jā, tas arī ir kaut kāds rituāls, būtībā tas ir vārds, jā, ko es meklēju, lai apzītu tetovēšanu. Tu vēl visādāks, citādāks rituāls.
Jā.
Tas bija tavs pirmais rituāls, tā cerēs. Nu tāds, kas tiešām bija kāda vadīts kaut kāds notikums.
Jā. Tas bija arī tāds diezgan spēcīgs pavērsiena punkts. Tā bija sēņu ceremonija pirms gadiem 3 vai 4. Tāda apzinātā vadītā bija. Es gribēju teikt šamanis, ja viņš dzirdētu, ka es viņu tā sauc, tad viņš jau man nokancelot, bet jā, pie savu skolotāju. Tā tripa laikā mans intentions bija vairāk saskaņoties ar to, ko es redzu un ko es jūtu, jo man rāda daudz ko, un kādreiz es nemācēju to translēt. Tas bija tas mans intentions, un arī šī tripa laikā es sapratu to, ka es gribu šādā veidā strādāt ar cilvēkiem. Tad pagāja pusgads, un viņš man uzaicināja braukt uz Portugālu un pavadīt sēņu retrītu.
Tad tu nolēmi pirmajā reizē, yes, šis ir tas, kas man ir vajadzīgs. Nebija baira. Un es tev šo jautāju, tāpēc, ka tad, kad es runāju par cilvēkiem, par jebkādu veidu, kaut kādu psihodēliju, vai vienalga kaut kādas prakses,
vai tās ir dzīves zemapziņas tīrīšanas. Pirmais, kas notiek, ir cilvēki, a, kas tur būs? A, kas, man nekas slikts nevarēs notikt, kad tā pirmā reakcija ir baila. Un es atceroties sevi arī, man tieši tāpat pirmā reakcija bija baila. Mēs iepriekš runājām, vai ne par šo te krupja sekrētiem. Kad, nu, es saprotu, ka tas ir tas, kas, ko man visums liek šobrīd ar sevi izdarīt, man ir baila. Tāpēc, kad tāpēc vienkārši cilvēki ir baila.
Bija baila, bet tas, zināt, kāra bija lielāka par bailēm šajā gadījumā.
Nu, un ja pie tevs atnāk cilvēks, kas saka, man likās, ka man pie tevs jāatnāk, man ir neiedzīga baila.
Kas man teikt? Nevis padomājam, mēs pajūtam, kāpēc ir baila, no kurienes nāk tās bailes. Un vai nu pakratamies, vai nu aiziem kā tādu veseļu ceļojumā, vai palpojam. Un...
Ka tu palīdz ar tām bailēm, es pēc galā nevis vienkārši metiekšā in the deep end, un kas būs, tas būs.
Jā.
Jo tas ir tā man pieredze. Baidījos, neviens man ar bailēm nepalīdzēja, ne tik galā nepalīdzēja viņas izskaidrot vienkārši in the deep end, un tad tiec galā, kas tev tur nāk, tas nāk. Kas šo te no tevs gribēja izvilināt ārā, jo tā man tā liekas ir tā, nu, tava odziņa, tā tava īpašā, tas tavs īpašais darbības veids, ka tas nav vienreizējs pasākums ar tevi, jo izvēles ar tevi strādāt, tas ir process, un tu tiešām ļoti ekoloģiski pieeji sagatavo cilvēku, pēc tam viņam palīdz integrēt to, ko viņš tur ienauga. Pastāsti par to procesu.
Jā, par integrāciju man arī, to ielika mans skolotājs, ka tas ir pats svarīgākais, nevis tas, ok, bailes ir milzīgs, vienkārši ceļa zīme, tas ir rādītājs, jo vienmēr jau tajās bailēs ir jāiet iekšā.
Nu jā, par to procesu, kā tas notiekās, ka tas nav tāds vienreizējs, bet cēdam ar sēns un tipojam.
Jā, ka tas ir...
Tu gan sagatavo, gan palīdz pēc tam ar to visu tik
jā, galā. Jā, principā trips ir sākums, un integrācija, tas ir tas vērtīgais. Mums var būt trips, mēs atveram apziņu, mēs saprotam tik daudz ko, mēs atgriežamies reālajā dzīvē, mēs neko nedaram ar to.
Jo ļoti bieži nu, nevar jau iztūkot to, ko tu tur redzi, ko tu tur piedzīvo, kur nu vēl saprast, ko ar to darīt ikdienā.
Jā, tāpēc ir nervu sistēmas regulēšana, tāpēc ir elpošana, tāpēc ir meditācija, ļoti... Pārpopulārs jau tas ir vārds, bet nu tāpēc, ka tas strādā.
Nu jā, arī viss šīs te, ko te tās pašas sēnes vai ne, parastās sēnes, mums tagās, ka balīšu atrakciju, gribas viņu tā nosaukt. Pie visām šīm te praksēm, pie viņām ir jāpieiet tādu diezgan lielu nu, atbildību pret sevi, vai ne? Jā. Kā tu to iemācījies nodot?
Es laikam vienmēr esmu pozicionējusi to kā medicīnu.
Tā nav balība.
Jā, tā nav. Tā, nu, kaut kādā ziņā tā ir balība, bet nu, ne visi ir gatavi tai balītai.
Cik mūsu prāts daudz ko vispār var saprast, ieraudzīt arī tai 5D pasaulē, tik svarīgi pēc tam to, nu jā, tu jau pieminēji par to integrācijas nozīmi, ka tas mūsu 3D ķermenis nevienmēr spēķe. Un tad ir tā tie... Šamaņi, kas lido 5 centimetrus virs zemes, jo viņi nevar sazemēties. Vai tieši otrādi mēs esam tik ļoti zemē, ka tur augšā vispār neko neredzam. Kā tu savā ikdienā atrod, kur tu vispār esi? Jo nu tā ir ceļošana. Ko tu nodarbojies? Ko tu
atnāk?
Ko tu neaizpeld? Vai tieši otrādi, kā tu tiec tur augšā, neaizsēžoties šeit?
Ar tikšanu augšā? Tā nekad nav bijusi problēma.
Aha.
Tur es esmu tajā plānā vairāk, te man vēl joprojām visu savu dzīvi, man liekas, ļoti interesanti un neparasti, ka mums ir, ka mēs esam ķermeņos, aha. Kad man ir kājas, man ir rokas, es esmu sieviete un vispār ir dzimumi un viss man liekas ļoti wow. Jā, tā kā tur man ir tik ļoti viegli. Atnākt atpakaļ kādreiz bija grūtāk, jo man ļoti, ļoti, ļoti patika dzīvot tur augšā. Jo tur es visu saprotu, tur es visu jūtu, tur es visu redzu, tur viss ir, tur ir love and light. Un tad, jā, ķermeņa praksis man palīdz atgriezties atpakaļ.
Tu dar. Nu, praktiski, kā tas izskatās, nu, kāds dzer pienu, tas ir tas, ko es atceros no savu pirmā meditācijas kursa, ko mums skolotājs toreiz pateica, ka tad, ja jūs aizmeditējaties, glāzi pienu, tas palīdz atgriezties ķermenī. Nu, kam laktos, tad tur cits stāsts, bet tā, bet, nu, jā, tad, jā, tie turpina lidot. Bet, nu, tas ir viens, nu, jā, nu, tā kā, tur ēst, tur sakņaugs un tādas lietas, jā, bet ir noteikti vēl kaut kas daudz, kas cits.
Kratīšanās
Aha.
ar pādām es lecu zemē atpakaļ un vēl vizualizēju to, kad es esmu šeit, es esmu tagad orgasms.
Jā.
Un gaļu sēšam laikam.
Abi. Loši. Bet taču garīgi cilvēki, viss ir vegāni.
Un tad viņi arī dzīvo tikai love and light pasaulē. Pie tā es arī atnācu, ka garīgums tā ir dzīvošana cilvēka veidolā. Tas ir tas lielākais garīgums, pie kā mēs varam aiziet.
Tas nav būt par mūku, kā un virsotnēs, celibāts.
Nu, priekš kādu dvēseles varbūt jā, bet priekš manis... Es esmu šeit nākus, lai es iemācītos būt cilvēks.
Tos jūs?
Jā.
Baudīt. Mēs īstenībā nemākam. Tad, kad mēs runājam par baudām, tā uzreiz ir kaut kāda tabū tēma.
Jā.
Es paliekam maziņu, kautrīgi. Baudi, tas jau sākas ar ūdens padzašu. Pēdījā.
Raupu.
Raupu, jā. Smarža, sajūta. Seks un orgasms, tas ir... Citā līmenī bija. Jāsāk ar to, jā, jo kur es klausījos vakar? Klausījos vakar sarunu ar kaut ko? Neapstos vairs ar ko kaut kādu podcastu. Atalto senšana bija ieraksts no kādas, no kāda semināra. Tur izskanēja frāze par to, ka sieviete šobrīd atgriežas savā ķermenī, viņa atgriežas savā sievišķībā, sākot gatavot ēst. Jo viņas ģimene ēdienam netika piedot nekādu lomu. Ēst bija tāpēc, ka vajadzēju paēst. Kad ēdienas nebija svētki, ēdienas nebija bauda, un viņi savu sievišķību atgriež caur ēst gatavošanu. Caur ko varbūt tu atgriez to savu esību, baudu?
Vējies par aktīšanu un klausīšanos un lasīšanu. Lai gan tas šķiet tik kaut kur augšā, bet es tik ļoti mīlu vārdus kā tādas, ka tas man pilnīgi atgriež atpakaļ, un es jūtu to caur visām iekšā.
Tāpēc nevar nerakstīt, bet tas ir tas veids, kā ietert sajūtas pareizi.
Tieši tā.
Bet to, kā tu jūties, to jau nevar iedot otrā. Jā, ietert vārdos, ietert epitetos. Nu, man tā laikam ir mūzika, bet tur ir tas pats stāsts. Mūzikā ir vibrācija, mūzikā ir vārdi, kas liek jau kaut ko jūs. Tad jau no turienas izriet dēja, tas tā liek mums būt cilvēkiem. Un tas ir tas, par ko mēs šodien, nu, visu laiku arī iepriekš, pirms slēdzām iekšā šo te runājumu. Nu, tā sava ķermeņa sajušana, mēs to saucam par somātiku vai vēju parasto vai, nezinu, jogā, kratīšanās. Tā ir tā atslēdziņa, kas kaut kur tai garīgumā laikam bija pazudusi. Jo kāds visu laiku sēdēja lasīja bībeli, vēl kāds sēdēja lotus pozā un meditēja. Tā integrācija iztrūka, jo nebija
apmeta gaļu.
Jā,
un jā, jā, dievs, taču ne, lidojām un lidojām, jā. Un tā tas viss aiziet tādā lūpā. Jo tuvāk cik mēs gribam jausmas. Man ir bijuši visi, nu tā kā visi iespējami. Es esmu bijusi gan karnivors, es gan esmu bijusi vegāns, svaigēdājs.
Viss iespējami.
Jā, jā, pilns spektrs man ir. Nu, bet tā tīri gaļas nēšana, baigi ilgi nē, kāds divas gadas varbūt.
Bet tas ir ilgi, kā cits no nedēļa izturēt. Tas ir daudz. Un ir jāizaugūt tam, ka sev atļauties. Tas pirmais piegājiens man bija ilgāks. Tas bija jā kaut kādi 3 gadi. Bet es ēdu zivs jūras veltas. Un tad, jā, tad vēl kaut kādu arī. Jā, tagad, kad es tevšu to pajautāju, es sāku domāt, rēķināju savā galvā. Kalendārs laikam ir beig sajūtas pēc tās globālās pauzes. Un vajadzētu apsēsties par rēķinā, cik bija bērnām, cik bija man, un tad var saprast, cik tur bija gadi. Bet tas, ko es uzspiltāk no šī te laika atceros, kad tas mans ķermenis sāka prasīt atkal gaļu. Viens bija tad, kad es biju stāvoklī, kad nu, vienkārši prasījās gaļu. Nu, tas ir pilnīgi loģiski. Un pēc bērna, kad es jau vairs viņu arī nebaroju, tad es atkal neēdu vairāk gaļu. Un vienā brīdī man bērns sāka prasīt gaļu. Kad es jau biju iekāpuši šajā garīgajā pasaulē un dzīvoju tur uz mārkoņu maliņas. Nebija vispār realitāte. Bērns sāka prasīt, viņai vajag vistiņu. vai viņa grib kotletītes. Mm-hmm. Un tad bija jāpārkāpj pāri tam, ka nevar izcept vienu kotletu. Teorētiski var, ka tas ir baigi sarežģīti. Daudz vieglāk ir izcept pus kilogramu ar kotletēm. Un atļaut sev sākt ēst. Un man tajā laikā ļoti palīdzēja, ka man bija apkārt cilvēki, kas arī bija iepriekš bijuši vegāni, vegetārieši, pusiņām pa pakšiem. Es atradu, kur var dabūt brieža gaļu. Un tad tā kopiena, kas mēs pirms tam bijām tie radikālie vegāni, nu katrs tad radikālāks viens par otru, mēs sākām atkal ēst to gaļu, un tad bija vieglāk atgriezties. Un saprast, kur ir tas līdzsvars. Un nav jau tā, ka tev katru dienu ir jāatcept ar karbonātus. Viņš pilnīgi pietiek to reizi nedēļā, piemēram, pagatavo kaut ko tiešām kvalitatīvu. Bet tam ķermenim jau to vajag. Un tā ir tā atslēga. Ķermenim vajag.
Jā. Es no karojoša vegāna pārgāju uz karojošu karnivoru. Un tas nebija, tur vispār nebija nekāds pārējais posms. Man tas vienkārši...
Vienā dienā.
Es neatceros, kad... Man liekas, pēc šķiršanās. Kāds no šķiršanām? Tad, nu, jo tad arī vai, nu, tad ir, tu nevar vairs lidot. Tad ir kaut kāds ķermenis, tas pārdzīvojums, kas tev novalk atpakaļ, un tad, okay, labi, tad, nu, ja es esmu iemest ķermenī, tad, lai,
jā,
tad dzīvojam cauri tam procesam.
Tā jau tas ķermenis mums rāda, kas viņam ir vajadzīgs. Tas, ko mēs iepriekš runājam, ne? Mēs jau varam iet šīs dziedināšanas kaut kādas prakses, bet kaut kas tai ķermenī ir palicis. Un tev varbūt liekas, ka to ar šo te lietu, problēmu, pieredzi, traumu, es ticis galā un pēc kaut kādu laiku vienkārši ķermenī atkal sajūts.
Nu, jā, mēs tiekam galā līdz tiem vārtiņiem, kas ir mūsu nervu sistēma, kur tad ir droši, jo ar tām visām garīgajām praksēm mēs tiekam kaut kur, tad mēs aduramos atkal pie nervu sistēmas. Un tad atkal mēs paiet laiks, un mēs esam gatavi iet tālāk, jo mūsu nervu sistēma apzinātā vai neapzinātā veidā atļauj mums to darīt.
Tas nematīts cikls, vai ne? Cik tālu tu atkal sev atļauj.
Jā.
Tālu tu jūties doši. Tā solīt pa solīt. Jūs noteikti, tad, kad viss ir atrisināts, kad ķermenī vairs nav trauks, bet, nu, kad, nu, tad viss, tad mēs pametam šo ķermeni?
Jā, man liekas, ka jā. Nu, ko mēs darīsim tad?
Un šis bija tāds provokatīvs jautājums no manas puses, jo man šonadēļ tieši senāts par to runāt saistībā ar to, ka cik tad var lasīt un klausīties tos pašpalīdzības grāmatas un cik var sevi dziedināt. Tad man atbild tāda arī bija, tad, kad tas beidzās, tad tev vairs nav ko darīt, tev vairs nav ko pieredzēt. Viss jau ir tā dziedināšanās. Mums ir jādziedina šī planēta. Ja mēs paskatāmies tā, ko šī planēta ir piedzīvojusi. Un tad tikai pēdējo pāris tūkstošu gadu laikā kaut kādam ir jādzīvi. Nu, tas ir liels darbs, jo tad, kad mēs sākam tā skatīties, vai ne? Nu, vecmāmiņai, viņai bija jārūpējās par to, lai nu dienas uz dienu viss būtu kārtībā, lai būtu kvērst, lai bērni būtu apģērbi, pabaroti, un jums būtu virs galvas, vai ne? Lai mēs jau tad esam tā nākošā pāris, kur jārūpējās par ar no emocionālo tošību.
Un man prieks, ka tā, jo tur es negribētu būt. Tad labāk, lai es sēžu un eju cauri un pārakstu to kodu, nekā, ka es būtu radījusi. Ok, jā, ja mēs ejam skatīties tur iepriekšējās dzīves, protams, es arī esmu daļa no...
Jā, ar šo apziņu.
Jā, šobrīd?
Paldies.
Visamam, ka tā.
Ja mēs dzīvojam īstenībā brīnišķīgā laikā, kad lielā, ar mums viss ir kārtībā.
Jā.
Tas ir, ko mums ir jāstrādā, tās ir tās dziļās lietas.
Jo, principā, mums nav jāizdzīvo.
Mm-hmm.
Mēs varam izvēlēties dzīvot un risināt to visu. Un tas mums ir pilnīgi citādāk.
Un tad mēs nonākam pie tā, ko mēs arī pie kameras iepriekš runājām. Cik tālu es atļauju sev dzīvot? Cik tālu es atļauju sev piedzīvot? Cik daudz es atļauju sev saņemt?
Jo, nākamais steps arī visā tajā dziedināšanās procesā ir ok, nu, ka tas nekļūst vienkārši par kārtējo patērnu, ka ok, es dziedinos un ko tu dari, nu tā kā visu laiku non-stopā dziedinos, jo man tā bija. Man tiešām tā bija visu, nu, tā kā non-stopā. Un tad, kad tas kļuva par manu identitāti jau dziedināšanās, tad es aizmirsu, kā ir baudīt, kā ir priecāties, es vispār visu laiku konstantā spriedzēju biju.
Nu, jā,
jo vēl joprojām ar mani viss nav kārtībā.
Jā.
Jā, man ir reku trauma tāda, jā, trauma šī tāda, un beigās pats sev kļūst par traumu.
Tieši tā.
Mēs varam iziet cauri šiem te posmiem un sakārtot sevi kā dvēseli. Jā, nu tā es atgriežos pie tā, ko es nu, daudz kur un daudziem esmu teikusi, nu, ka jau kāpēc mēs vispār te esam. Nu, lai piedzīvotu mīlestību visās tās formās.
Jā.
No absolūtas nemīlestības līdz pilnīgai beznosacījuma mīlestībai, lai to visu saprastu, nu, tur ir jāaiziet cauri.
Man jau no ļoti, ļoti sen, nezinu, no 5 gadu vecuma, manis mīļākais teiciens, vienalga, kāds ir jautājums, atbildi ir mīlestība. Un ar katru posmu dzīves gadu es arvien vairāk un vairāk saprotu, ko tas nozīmē, jo tad, nu, es vienmēr esmu sirdī bijusi, jo romantiķi rakstniece, un tas skanēja tā, ka vienkārši caur visām iekšām tas man lika justies. Un, jā, bet tagad tikai es sāku saprast, nu, reāli, ko tas nozīmē.
Mm-hmm. Jā, man tas atnāca caur bērnu. Es sapratu, ka es līdz šim vispār nesapratu, tas ir mīlestība, tas ir beznosacījuma mīlestība. Jo, vai idejiski grāmatā izlasīt, kas tas ir. Tu apsēties reāli ieraugt to cilvēku, kas ir cilvēks, viņš dara visādi strīdīgās.
Es netīšām sagriez aizskars, nu netīšām.
Un es tur redzu sevi, ka tad par to pašu aizskars sagriežu prikolu, jo es bērnībā netīšām sagriez aizskars 2 dienas pēc kārtas. Vienas dienas vakarā es mammai soku, ka es nekad tā vairāk nedarīšu, un nākušajā dienā sēžu mammai klēpī raudu. Un atvainojos, ka es netīšām to izdarījums, bet tu man apsoli vakar, ka nekad tā vairs nedarīsi. Tā ir man viena no kora atmiņām ritīgām. Tagad, kad pagājuši, kad meita sagriez aizskars savā istabā, es iekārši ieraucīju, man jāņirds. Nu, tā kā, nu, nu, cik smieklīgi tas var būt. Un viņa saka to pašu, ko es teicu, tur 20.
Tā arī kā tā.
Es rēģēju, man bija tā jāsmējās. Tāpēc, ka es savilku kopā visu to notikumu, un pēc tam mammai šitos tāds grib pasmieties. Un tā ir tā dziedināšanās, un tik ļoti jā. Uzskatāmi. Ieraugot šos te paterniņus, ir tik interesanti dzīvot. Tad, ja mēs izkārtījām ārā no tā hustle, kad liekas visu laiku vai kaut ko pašī, ir interesanti. Un citur nav tik interesanti. Ja mēs paklausāmies, ka tev tos pašas kaut kādas channelings par to, kā ir dzīvot uz citām planētām, kā ir būt androgēnai būtnai, ka tu pats sev vari radīt pēcnācējus, tev nav jāpielāgojās nevienam, vai ne, tu vienkārši rādi bez mazai klonu no sevis uz citas planētas, un tur tad arī ir lielais jautājums, kāda tam visam ir jēga, apie mums ir skaidrs mīlestība. Jēga ir mīlestība. Tur, citur. Un tas arī ir jāpiedzīt, lai varētu novērtēt to, kas ir te.
Un arī, zini, varbūt tā nemaz nav.
Mm-hmm.
Jo tas arī, nu tā ir skaista lieta, kam ticēt, vai ne? Ka visi, ka jēga ir mīlestība. A, varbūt vispār nav.
Nu, vai ir Dievs? Jā. Vai nu ir, vai nu nav? Tāpat ar mīlestību.
Vai nu ir, vai nu nav?
Nu jā. Jā. Kā to saglabāt ķermeniskajā savā esībā? Nu, tā kā nepazust ikdienas tai mutulī un atcerēties to, ka ir kaut kas augstāks. Neatkarīgi no tā, vai tur ir, vai nav. Mēs neesam tikai... Nākuši šeit uz pasaules, lai ciestu, jo tas bija, kaut kur es izlasīju, neatceros vairs kurā grāmatā, kaut kādā senā, kad cilvēks ir nācis šeit, lai ciestu. Un nekās, nu, kur vēl stulbāk un bezjēdzīgāk vesību.
Nu, tas ir neizdevīgi kaut kā tādam ticēt.
Bet kā neiegrist? Jo, nu, tad, ja mēs paskatāmies tā globāli, kas notiek, vai... Cauri visiem laikiem ir bijuši briesmīgi notikumi, pārdarījumi. Kā arī viss briesmīgais, ko vien tu var iedomāties, un tas nekad nav beidzies, nu, bet ja iekāpji tajā, tad taču tu nekam nav jāgst.
Jā, tā jārā. Jāatgādina. Visu laiku jāatgādina tev. Līdz brīdi, līdz, kad tas kļūst par pārrakstīt kodu. Jo tas ir ļoti dzīvi. Tas ir reāli mūsu DNS iekšā. Tas ir šobrīd arī kolektīvajā apziņā. Tas ir, kā tu saki, visu laiku iet cauri.
Tā bija tas teiciens.
Kartošana.
Zināšana māte, jā, visu laiku, jā, to, ka tā ir.
Nu, cilvēka dabā, tas ir atgriezties atpakaļ, paternā. Tā ir arī tā nervu sistēmas mūsu
DNS dziedināšana, atkārtošana. Jo mums ir jāredz tas, ka tas ir droši. Viss, pilnīgi viss, kas ir mums apkārt, balstās uz to, cik droši mūsu programma jūtās par to. Un mūsu programma, nu, manā skatījumā nav nekāda gudrākā.
Jā, tad ļoti primitīvi, melns un balts.
Melns un balts, un nu, līdz 7 gadu vecumā mēs esam tajos citādajos
brainwaves.
Un tur, nu, ja mēs paskatāmies reāli uz bērniņiem, kā tās programmas rodās, nu, tas ir vienkārši smieklīgi. Un tad izaugot, un kad mēs paši sākam ar to strādāt, kad kāds approachu mūs par mūsu programmā, mums ir uzreiz defense mehānisms. Tāpēc, ka tur ieraudās tas mūsu mazais cilvēks iekšējais.
Tas nevar apstrīdēt man realitāti.
Un tad ir tomēr jāsaņemās, jāelpo cauri, jeb kādā praksē jāiet iekšā, lai tu varētu kā pieaudzis cilvēks no malas apskatīties uz to un tad to izmainīt.
Šis ir vai šis nav derīgs. Ja? Man patīk tas, ko es vēroju arī savā metā, kad viņu ir grūti pārliecināt par kaut kādām zemes lietām. Šī paudze, kas ir, nu jā, tā jau saka, tie, kas pēc 15. Gada ir dzimuši, ka ir pilnīgi citādāki bērni. Un forši, ka tā, un mums no viņiem būtu ļoti, ļoti jāmācās. Bet tad, kad es paskatos, piemēram, uz savu vecumu cilvēku, tas ir visvaršākais viens stāsts. Es viņu stāstu jau daudz kur un viskaut kur par to mani klienti, kur nevarēja saprast, ka pēc viņu pilnīgi visās attiecībās meklē drāmu, un viņi jau bija otrās laulības šķiršanas sliekšņa, un nevarēja saprast, kāpēc ir tik šausmīgi agal. Tāpēc, ka tas ir tas, kā tavuprāt notiek attiecības. Un tad, kad ir laimīgi, tad seriāls beidzās. Un tur nekas vairāk nav, un ir nākošais ar drāmu. Un to transformēt un uzņemties atbildību par to, ka okay, labi, tur es izaugu šitā. Tur bija kaut kāda vērtības, kaut ko tur iemācījos. Es iemācījos tā kā šajā melnajā pusē.
Kā ir būt seriālā?
Jā, kā būt, ja es kāptu ārā, kas kā izskatās, ja būtu pretēji. Tā jau ir pieaugušas cilvēki, pieaudzis lēmums.
Un atkal tas ir bailes. Un tad atkal mierinam savu programmatūru un pārakstam sevi.
Un tāpēc ir tik interesanti. Kur tu varbūt esi sajutusi? Jā, šitā ir bērnības programma, jo ABC, un es viņu tagad pārrakstu. Es tāds, ka tu var padalīties.
Jā, vīrišķīgi vīrieši nav droši. Man bija pilnīgi neracionāls bailes par savu vecākā brāļa dzīvību. Gandrīz visu savu apzināto mūžu. Nu tā, ka vienkārši es nevarēju naktīs gulēt. Man bija vienkārši trauksme. Kas kopā arī palīdzēja. Mēs rakāmies, aizrakāmies līdz tam. Nu jā, līdz programmai, kas saucās vīrišķīgi vīrieši nav droši, jo viņi nomirst. Manai vecmāmiņai nomira tētis, manai mammai un arī man. Mana mazā smadzene kā bērnam man tika... Es pat nezinu, vai man tika stāstīts un pozicināts, ka viņi bija vīrišķīgi, bet to stāstus, kā es uztvēru, ka man kās, wow, jā, tie ir vīrieši. Un mans brālis ir mans dzimtes turpinājums, un arī viņš tad ir vīrišķīgs vīrietis, jo viņš nāk no manas dzimtes. Okay, viņš nomirs. Un tieši tik absurdi
ir tās programmas, jā?
Un visu dzīves tikos ar... Ar džekiem, kur vienkārši cilvēki, kas man zina, skatās, un tev viss ir okei. Okay. Nu, ko tu dari? Tā, tam ir jābūt. Mana programma nolasīja to, ka es varu būt kopā tikai ar džekiem, kurus es neuztveru kā vīriešus. Un tieši tik absurds ir tās programmas, kad es strādāju ne tikai ar savām, bet arī ar klientu programmām. Viņas ir absurdas. Mūsu
tāpēc,
prātam,
ka viņas izveidojuši, ir mazi bērni.
Tieši tā. Un tad ir tas, ka tev ir jāatļauj noņemt tas ego, ka ne, es jau tādu būšu, tu neradīju, nedzīvoju tādu. Nu, nē, es tādu dzīvoju.
Nu, tas mans lielākais lielums, zem kura var palikt ļoti daudz manas programmas, ir, es vēlos, lai mani izvēlas. Un to arī ir uzlicis... Mazā Liene, kurai bija 5 gadi, un viņa gribēja, lai tētis viņu izvēlas. Visu un caur turieni
visi pašvērtējumi, sevis slēpšana, neslēpšana, skaļā balss klusēšana, nu visas programmas, kas vien iespējams, tas viss ir paliekams zem šī te, es vēlos, lai mani izvēlās. Un tad, kad tu pieaudzis cilvēks to ierauga, un tev liekas, nu, jāvins no mani, taču viss ir kārtībā, vai ne? Karjera ietur, klienti ir, viss notiekās, bet tā mazā programma vēl joprojām tur ir iekšā. Bet tad to ierauga, un kad tu saproti, ka tu atkal jau ir pagājis jau kaut kāds posms, tu atkal sāc operēt ar šo te, tad jau ir tās, o, re, kur atkal ir, un tad kā mēs to varam atkal transformēt? Un sāks ar pirmie.
Jā.
Un tā mēs sevi audzinām. Un smieklīgi varbūt liekās, jā, kad mothering yourself, tad, kad es pirmo reizi izlasīju tādu terminu, man likās, ka stūbu. Nu, tā kā zobs es varu iztīrīt, paēst, es sev uztaisīšu. Nu, kad, ko tas vispār nozīmē? Kad tu pie tā nonāci, ir tāds, šitā tas izskatās. Tas nemaz nav tik vienkārši parūpēties par sevi. Tā nav tikai higēna.
Jā, nu tā ir visu veidu higēna.
Jā, mēs viņu tā varam nosaukt. Emocionālā, garīgā, fiziskā, mentālā. Bet taču baigi vienkārši to nedrīt. Tam nepievērst uzmanību.
Līdz brīdim, jā.
Jā.
Bet, nu, beigās ir tad vieglāk piekopst visu šo, visu veidu higēnu nekā, nu, un tā.
Nav nemaz jāskatās arī īstenībā, es tagad iedēlu tādu ciparu vai ne, ka tu tikai 50 plus tā dar. Nē, jā, arī 20-gadīgi cilvēki tieši jā. Tāpat reaģē.
Man tiešām ir, man nesen bija 20-gadīgi meiteni, mm-hmm. ko tad es vairs mainīšu Aha. 20 gados.
Jā. Es vairāk to biju novērojusi vīriešos, tieši tad, kad es sāku savus praksus. Mm-hmm. Pirmais jau, es negribēju ar vīriešiem strādāt, tas jau ir viens. Vīriešiem sāk strādāt, es nezinu, kaut kad bija 3 gadi, varbūt, kad es jau darbojos, kad tad es atļāvu sev un pieņemt arī klientus vīriešu, jo pirms tam viņi nāca, es savu vīru aizsūtīšu. Ja? Nu, tādā veidā viņi pie manis atnāca. Tad man likās, ka tādi vīrieši ir droši, kas ieva atsūtīja, ka tad viņš grib kaut ko mainīt, bet tad, kad sāka nākt vīrieši nu, paši par sevi, un es sāku dzirdēt šo te, Nu, kad es vairs, ne? Bet es tāds esmu, no tā bija prāze, kas man vienkārši krit uz nerviem, es tāds esmu. Nu, tu piedzimi, nemācēji staigāt. Nemācēji ēst ar karoti, nemācēji runāt. Tāds bija, kā tu kļuvi par staigājošu, runājošu, ēdošu cilvēku. Tev bija jāpieaug, tev bija jāmācās, tev bija jāparūpējās par sevi. Kāpēc mēs to nedaram citos līmeņos, ja tas ir grūtāk?
Jā. Un tas arī atkal atgriežamies pie tām programmām, kas mums ir ielikties. Tad no tā mēs izrietam.
Tikko iekot skudru. Kad mēs klājām, es redzēju, ka tie sarkanās skudras. To vien iekot. Tā, kāpēc es to saku? Jo es braucu pie tevis, es ieraudzīju, ka man uz metalīšu ir dzirneklis. Es to dzirneklītu smuki paņēmu, palaidu viņu dzīvē. Tāda dāma, kas nāca karā, viņa redzēja, ka es pa zirneku laižu lejā, viņa pilnīgi tās sabijās. Pieaugušam cilvēkam baidās no zirneku. Pieaugušam cilvēkam ir reakcija no kukaiņa, piemēram. Man uzreiz tāda bildīte radās par to, kāpēc sievietes baidās no zirneku. Tad sauc vīrieti, lai no tā zirneku atbrīvo, vai ierauga vienalga kādu kukaiņu, ir jākliec. Ja tas ir sievišķīgi, ja tad par tevi kāds parūpēsies, Vai tas ir racionāli, vai tas ir kaut kāds sabiedrībā uztaisīts, ka sievietei ir jābūt bailīgai, lai vīrietis par viņu rūpētos?
Viss tas iepārā.
Kāpēc?
Tad, kad sievietes iemācīsies būt sievietes, tad viss mainīsies.
Tad vīrietim būs jākļūst par vīrieti, jā? Jā, nu jā, jo, nu, es vairs neatceros ar cilvēku dizainā vai kaut kur citur. Vai astroloģijā kaut kāds speciālists runāja, nu jau labu laiku atpakaļ par to novērojumu, kad taisot šīs te kartes, ļoti, nu, tā kā var redzēt, ka mēs dzimumi esam samainījušies enerģijas lomā. Es pirmo reizi to izdzirdēju, bija tāds, nu, tur, protams, tik vainotī pasauļu kari un tā, un es varu piekrist tam, Bet, nu, kā tad tām sievietēm tagad atgriezties savā sievišķīgajā un kā tad tiem vīriešiem kļūt par īstiem vīriešiem, par tādiem, kas nevis iet karot? Kā, nu, kā tu to redzi?
Nu, es iešu atkal atgriezīšos pie visu tā, ko mēs runājam strādāt par savām programām.
Tas viss ir viens par vienu un tāpēc.
Jā, mēs esam mūsu programmu kopums. Mēs skatāmies, kam mēs ticam, kas nāk no mums, ko mēs gribam ielikt sevī, ko mēs gribam izmainīt. Nu, vai mēs gribam paturēt sevī to, ka vienīgais veids, kā vīrietis mūs var izglābt, ir nosīt virneku. Un mēs paņemam to un skatāmies, un es gribu šitā vai es negribu tā.
Jā, un te ir arī tas feminismu uzstādījumu, vai ne? Bet Jonas Mājās mamuts, tad sieviete arī var pati otnesu savu mamutu, un viņai to veci nemaz nevajag. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies enerģētis, tad vīriešu loma nav apgādāt, vīriešu loma ir pasargāt. Un nevis ar zobenu, lai gan citreiz arī, bet pirmkārt radīt to drošo vīdi, emocionāli.
Es skatījos kaut kad, kaut kur es lasīju, ja nemaldos 12 dažādi veidi, kā sieviete augst drošības sevi no savu vīriešu.
Ko finansiāli, tas nekas cits vai ne? 50-50 vispirms. Nu, tu atceries kaut saujiņu no tām? 12, tu teici.
Arī tajā sarakstā finansiālā bija pat pēdējā. Kurī šobrīd mēs liekam kā mēs pirmo. Liekam,
tādā materiālā briesmīgā pasaulē no dzīvē. Nu, es lieku pirmajā vietā to emocionālo drošību.
Jā.
Tu vari būt pati. Un otrādi sievietē ir jārada arī tas, ka tas vīrietis var būt viņš pats. Un ka tur rodas tā iedvesma, ka viņš grib augt, attīstīties, ka viņš grib aizstāvēt. Nevis šis tēts mačo tipa tēviņi alpa tēviņi. Tas ir no enerģētiski neveseli. Jo tā ir dižoties un lielīties ar sevi. Jā, mēs jau varam skatīties tad dzīvnieku pasaulē, jā, ka tēviņi ir ar krāsainajām spalvām. Jā, okay, bet viņi nu, nodižojās ar savām krāsainajām spalvām. Pēc tam neaizstāv, viņi rūpējās. Viņi nedižojās visu cauru gadu, viņi dižojās tikai pavasi.
Un tas atkal nāk. No mūsu programmām. Jo nav jau tā, varbūt tie vīrieši, viņi jau grib būt vīrieši, bet vai viņi skatās iekšā sevī, kas ir viņa uzstādījums par to, kas ir vīrietis.
Tad nu, mums ir jāmācās. Kas ir tas nu, pēdējā laika, varbūt novērojums darbā ar cilvēkiem? Kas ir tas pamatiņš vai tas aktuālākais pareizāk laikam būtu un tev jāprasa? Ar ko cilvēku šobrīd strādā?
Ar atnākšanu atpakaļ sirdī no prāta. Jo mēs esam pieraduši dzīvot šeit, augšā, un atgriezties atpakaļ ir ritīgi grūti. Tikai tāpēc, ka mēs visu laiku, ka mēs atkal ejam lūpā, mēs strādājam šeit, mēs runājam par savām problēmām, mēs viņus neizjūtam, mēs neizjūtam savas emocijas, mēs viņus apbrunājam. Tas ir prātā. Mūsu zemapziņa, vispār visas mūsu programmas, ir mūsu ķermenis. Un cik ļoti mēs varam tad izstrādāt līdz galām kaut ko, ja mēs visu laiku par to runājam.
Neaiziet tālāk par tāko čakriņu.
Mēs apstājāmies un viss. Un tā mēs tikai kaut ko mēs neizjūtam, tas jau sakājās. Ok, mēs parunājam par to, nu, čipot, ka paliek labāk. Kaut kas atkal notiek, mēs atkal par to parunājam. Un tā mēs tikai ceļam sevi augstāk. Un, jo ar laiku ķermenī sakrājas tik daudz, Te ir ļoti grūti, jā, te ir ļoti grūti tomēr atgriezties. Un tad mēs ejam vairāk uz terapiju, mēs vēl vairāk un aktīvāk runājam, un tā mēs, nu, pilnīgi aizejam prom no sevis.
Tas no sevis, tas, nu, arī var apstiprināt. Ja? Te, nu, tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju cilvēku dizainu, es pamanīju, jā, kad es tā kā problēmas risinu, tas izrunāju. Un tas man iedēva atļauju visu laiku runāt. Bet es aizmirstu par to, ko tu sāki, par to, ka ķermenī jau paliek tas nospiedums.
Jā.
Aizraud, ir jāizkratās.
Jā. Jo zemapziņa liekas tik abstrakts jēdziens.
Jā.
Kā zemapziņa un programmas un sirds un prāts. Kas ir zemapziņa? Zemapziņa ir mūsu ķermenis. Ja mūsu programmas ir mūsu jau dēnes, kur ir mūsu dēnes? Nu ķermenī. Nu tieši tik. Vienkārši ir tas viss abstraktais, ko mēs arī ļoti
filozofējam,
jā, bet, nu, viss ir vienkāršāk, kā mums gribas, kā mūs prātam gribas.
Tad ir dispens, kas saka, ka ir jāsadienā pēc ar sirdi, un tas liekas tik, my God, tā, beidzot ir atbilde, viņa vienmēr īstenībā ir bijusi.
Tikai ne, nu, nespējām uztvert. Jori, nu kas mums mācīja, lai mēs atgrieztos ķermenī?
Nu, man pirmā šī te saprašana par to, ka ķermenim ir kaut kāda nozīme, bija tad, kad es biju baznīcā. Neatceros, kurš mācītājs no kanceles teica frāzi, ka tavs ķermenis ir dieva templis. Man liekas tā, a, ko tas tā nozīmē? Un tad es sāku saprast, ka dievs dzīvo tavā sirdī, un tavs ķermenis ir dieva templis. Tātad man caur turienu tas sāk saslēgties. Par ķermeni arī ir jārūpējas, ka nevar tikai visu laiku sēdēt, lasīt bībeli un cerēt, ka viss būs nenormāli super. Un tas ceļš mani aizvedu līdz jogai, līdz meditācijai un pilnīgi citā plānā. Un tas sāk saslēgties, kur es sāku ieraudzīt sakarības. Man patika, kā tu pateici, jā, ka su zemapziņa ir mūsu ķermenis. Jā, nu tieši tik vienkārši.
Un tāpēc atkal mēs tīri šī sapratne vien, ka mūsu zemapziņa ir mūsu ķermenis mūs jau sazemē.
Mm-hmm.
Tāpēc, ka tas liekas, ah, oh, tik abstrakti. Ah, oh, nē, bet tas ir tik vienkārši hops. Lai strādātu ar savu zemedziņu, mēs strādājam ar savu ķermeni.
Tu čeklo savu ķermeni. Atcit labās kājas mazo pirkstiņu. Saproti, ko tas nozīmē? Ko tas ķermenis par to rāda?
Psihosomātiskā plānā. Jā un nē. Mm-hmm. Citreiz jā, citreiz nē. Vakar tieši es atcitu visus labās kājas.
Ir rapīt.
Nu, tā kā visus. Un es ne, nu, nu tur atkal, nu, tur es skrēju, tur es neklausījos sirdī. Nu, tur es brutāli neklausījos sirdī. Tur viss, okay, tas man tā kā atcita atpakaļ, okay, piebremzē.
Tu iedomājies, nu, kad mēs tādā līmenī sev rādam, kas ir, kas nav. Bet tikai tā skrējienā, tā kā tu saki, mēs aizmirstam iečikot. Ē, ko šis notikums? Negadījums rāda.
Jo man liekas, ka pilnīgi nekas, kas notiek ar mūsu ķermeni, nav random. Tā kā vispār nekas dzīvē nav nejaušība. Tas ir tikai un vienīgi spogulis mūsu nervu sistēmai, mūsu belīšu sistēmai.
To, kam es ticu, ka man ir jānotiek, tas man ir jāpiedzīvo, tas man pienākās, tas man nepienākās.
Un tālāk mūsu saruna nav ierakstījusies. Cik interesanti, vai ne? Ka visums paņem to, kas viņam ir vajadzīgs. Iespējams, ka turpinājums mūsu sarunai bija pārāk intims, tikai mūsu ausīm domāts. Lai gan atskatoties, man šķiet, ka it kā nekā tāda tur nebija, bet laikam tas bija tikai mums. Skatoties, priežas, kad klausoties šo sarunu atkārtot, tiešām radās sajūta, ka es esmu fly on the wall, jeb mušiņu uz sienas, kas vienkārši klausās kādu cilvēku sarunu, tajā neiesaistoties, pārdomājot sevi, saskatot, saklausot savu dzīvi, savas pieredzes, savas vēlmes, savas sajūtas. Un tas ir tas, ko ar šo sarunu mēs vēlējāmies jums nodot. Gan jau vēl kādreiz, satiekoties ar kādu mīļu tuvu cilvēku, es izvilkšu mikrofons un ļaušu jums vienkārši būt klātesošiem. Šī ir tā neierastā epizode, kā uz svētkiem, vai ne? Ticu, ka citas mūsu podcastā epizodes būs ierastajā formātā, bet šoreiz, lai iet tā, pavasarīgo, nedaudz savādāk. Paldies, ka noklausījies! Un tiekamies kaut kur zaļumos, kaut kur interneta dzīvēs, kaut kur tepat.